Esiet sveicināti! Šodien parunāsim par laulību. Un, kā zināms, laulības pamatā ir mīlestība un jūtas, jeb ilgi un laimīgi. Bet reizēm šis ilgi un laimīgi kaut kad var arī beigties. Un tad ir svarīgi, ka ir bijusi skaidra vienošanās, kas palīdz izvairīties no nepatīkumiem pārsteigumiem. Te nu talkānāk laulības līgums. Laulības līgums – tas ir drauc attiecībām vai tomēr prātīgs solis. Par to tad mūsu šodienas Zilons studijā.
Šķiroties? Kā sadalījāt?
Tu vari man atņemt instruments, ja, bet nevar atņemt man talentu. Ja. Es varu pagriezties aiziet un izdarīt to vēlreiz.
Kas bija tas galvenais iemesls, kāpēc nolēmāt slēgt laulību?
Istuvēja tas bija mans priekšlikums.
Par laulības līgumu, ja? Jā?
Varbūt tā, ka tu eji pēc divām dienām sapnējies pārdomā, es gribu savāk.
Tā var notikt, kad vēlās kaut ko mainīt.
2023. gada rudenī mūziķis Migs Dukurs paziņoja, ka šķiras no sievas un divu bērnu mammas Lauras un visu mantu atstājot bērniem. Par to viņš runājas arī šeit Zilonas studijā. Viņš aizējot no ģimenes mājas, Migs līdzi paņēma datoru, ģitāras un dažus krekls, tomēr kā pats atzīst, laulības līguma neesamība esot apgrūtinājusi šķiršanos. Turpretī citādāk rīkojās šepavars un uzņēmējs Elmārs Tannis, kurš aizdītajā vasarā aprecēja mīļoto Ilonu un mēnesi pēc kāzām abi noslēdza līgumu par visas mantas šķirtību. Kā redzam, laulības līgums ir virsrakstvērts temats, un ar to tad saistās daudz stereotipu un mītu, un tieši tāpēc šodien studijā mums ir divi viesi ar pretējām pieredzēm, un tieši tāpēc šodien tad mēs mēģināsim arī saprast, kas tas tāds par Ziloni laulības līgums. Pie mums šodien studijā šou zvaigzne Kerkira Graudiņa, kur, lai gan precējusies divas reizes, abas reizes ir bez laulības līguma. Vai ne, Kerkira?
Jā.
Un pie mums šodien studijā arī bijušais narkokurieris grāmatas Nebaidies ne no kā autors, kurš nu jau strādā pie jaunas grāmatas, Rolands Prīverts, kurš ar sievu ir noslēdzis laulības līgumu. Sveiks, Rolanda.
Dien.
Sākam, Rolanda, ar tevi. 2022. Gads, ilgi un laimīgi, tu kļuvi par precētu vīru, mijot gredzens ar Ilvu, un sievi ir atzinusi, ka tieši viņa bija tā, ko svarīgi uzstāja uz to, ka vajag oficiāli noformēt šīs attiecības, taču tev tāpat būtu bijis labi. Kas bija tas galvenais iemesls, kāpēc nolēmāt slēgt laulības līgumu?
Istuvēja tas bija mans priekšlikums.
Par laulības līgumu, ja?
Jā. Nu, galvenais bija tas, ka es nodarboju diezgan riskantu biznesu, kā tu zini, vai ne, un tāpēc es domāju nodrošināt sievu no nepatīkajiem pārsteigumiem.
Bet kas ir tas, ko tu tādā līgumā vari nodrošināt sievu? Nu,
sievai ir vairāk nekustamie īpašumi, un tāpēc vajadzētu pasargāt viņu no visādām ķibelēm, kas varētu gadīties un nākotnē. Nu, noslēdzām mēs līgumu, jā, šķirtības ne to līgumu, jā, tieši tāpēc.
Bet tad, principā, tu ar to līgumu gribēji, lai, ja nu ir ziepe, jā?
Jā, man nebija nekāda iecera pretendēt arī uz svešu mantu, vai ne, un es tā pats varu nopelnīt naudu, nepiekš seju, vai ne, un, kad es, un tāpēc es arī piekritu pie tādu līgumu.
Un ko Ilva toreiz teica? Jo tu saki, tu
biji... Ilva teica, okei, okay, viņa teica.
Jā?
Jā.
Jo tu būtu varējis iedomāties to laulību bez tā laulības līguma?
Nu, vispār es esmu diezgan vienaldzīgs cilvēks pret visām lietām, bet šajā
pret
gadījumā...
Pret
viss skatos tā diezgan vienaldzīgi. Bet nu, jāpasargā tomēr arī, jo viss, kas var gadīties. Man ir bijusi konfiskācija bieži vien, tā kā šajā gadījumā.
Mazs pārsteigums būs arī tev, Ronda. Mēs pavaicājām tavai sievai par to, kāpēc viņa gribēja šo laulības līgumu un kā viņa vispār uz to skatījās. Pastīsimies video.
To vajadzētu kā obligātu ieviest, manuprāt, īpaši jauniešiem, kuri no tā neko nesaprot. Arī es esmu dzīvē diezgan smagi aplauzusies. Tā rūkta pieredze ir bijusi, tāpēc arī šī laulībā. Es biju iniciatore laulību līgumam. Vīrs piekrita bez ierunām. Nu jā, laulību līgums, manuprāt, ir nepieciešams, tāpēc, kad... Tā kā mēs katrs cilvēks, indivīds, piedaram savai dzimtai un dzimtas materiālās vērtības nu, būtu jāsaglabā savas dzimtas ietvaros, manuprāt. Un tā kā jāpaglābi no dažādiem neparedzamiem gadījumiem, kā piemēram laulības šķiršanas vai Es nezinu, nu, jā, manā gadījumā mana vīra pagātne var būt kaut kādā veidā negatīvi var ietekmēt. Arī tāpēc ir mūsu lēmums, laulība līgums. Nu, un arī, ja, piemēram, nav kopīgi bērni, arī tad ir jāpiedomā par mantisko lietu sakārtošanu, jo, nu, katram varbūt ir savi bērni un savas tādas svarīgās lietiņas. Īpašumi nekustamiem, droši vien jākustamie, es nezinu, nekustamie īpašumi, kuri būtu tā kā jāatstāja dzimtas ietvaros un nākamām paaudzēm.
Nu re, tāds mazs pārsteigums tev. Vienu lietu jūs, Rolanda, neesat
tiešām pārsteigums, to nezināju, man neteica.
Vienu lietu jūs neesat atrinājuši laulības līgumā, kurš tad bija iniciators? katrs paliksiet pie sava.
Jā, man likās, ka es tā ieteicu un viņi pēc tam uzspieda tālāk.
Bet ko tu zināji vispār par laulības līgumu? Ko tu tur atrunā? Kas bija tas tavs priekšstats slēdzot?
Es zinu, ka laulības līgumā arī pastāv tāda lieta, kad katrs savu mantu var neatkarīgi no otras puses var norakstīt saviem bērniem, vai nav tur nekas jāparakstās. Bet ir laulības līgumā tomēr arī paliek viena lieta tāda, kad nāves gadījumā, sievas nāves gadījumā vai man nāves gadījumā tomēr ir tiesības uz mantas dalīšanu.
Tādā gadījumā.
Pastāv tomēr, jā.
Tad tur nav tas,
tā kā šis līgums pilnīgi neizslēdz to, kad ir katram savu mantu, vai ne?
Jo tas, paliek. Ko Ilva teica, ka viņas vēl vēlēsies, nu, lai paliek tā kā tai viņas pusē šiem te bērniem. Un,
jā, es arī piekritu tam.
Bet šis nav tās pirmās laulības, vai ne?
Šī ir otrā.
Un pirmajā slēdzāt laulības
līgumu? Nē, pirmajā. Parasti jau slēdz šo līgumu tad, kad ir cilvēki gados veci, kad viņi iekrāt manti, vai ne, kaut kāda ir ko dalīt, jauniem cilvēkiem nekā nav ko dalīt, tad tāds līgums nav vajadzīgs.
Tad šķirot toreiz nebija problēmas, viss nebija ko dalīt.
Ko tad tur dalīs, tas, kas ir mugurā.
Bet tā varētu būt, jo mēs ļoti daudz cilvēks uzrunājām šim rēdījumam, lai nāk runāt, ka laulības līgums ir nedaudz tabū temats Latvijas sabiedrībā. Kā tu skaties uz to? Jo tev šeit nav tabū dzīvē īsti.
Nu, es saku, jaunie jau nesaprot, nekad nav dzirdējuši par šādu līgumu, vai ne, viņi nezina, ko tas mēs nozīmē varbūt tās, un tāpēc jau tas priekš viņiem noteikti ir tabū, jā, bet cilvēki, kuri ir jau padzīvojuši, kuri iekrājuši manti, viņi sāk domāt par tām lietām.
Nu, Kirk, tu pārstāv mums tad jaunos cilvēkus, jā? Divas reizes es precējusies savā jaunībā, bet laulības līgums tev tā arī nav bijis.
Nav, un te laikam ir, jūs mans vīrs arī būsiet atraduši, es tagad sāku domāt, bet jā, laulības līguma nav bijuši abās laulībās. Te es piekritīšu, jā, ka tiešām tad, kad ir tie 19 gadi, tad tu nedomā vispār, ka tu kādreiz dzīvē šķirsies, jo
tas ir pirmais,
tad ir tā sajūta. Jā, paldies. Tad ir tā sajūta, jā, ka tas būs tiešām ilgi un laimīgi, un būs viens maciņš, un būs viena sēdziņa, un viss. Otrā laulībā šobrīd mums vēl nav noslēgts līgums, jo, nu, tieši tā kā teica, šobrīd vēl nebūtu ko dalīt, ja mēs pat šķirtos. Bet pie īpašuma iegādes noteikti gribētu noslēgt, jā, laulību līgumu.
Tātad jūs tomēr esat, to es, jāsaka tā, jūs vai tu esi sākusi domāt par to?
Nu, godīgi sakot, mēs tā, nē, mēs runājām gan.
Ir, jā,
mēs runājām par to, kad jā, pie īpašuma iegādes, jā, vajadzētu to izdarīt.
Kurš bija, nu, kurš paceļ šo tematu? Kurš ir tas, kurš saka, nu, klausies? Jo tas, ko tu teici, es 19 gados šķiet, ka, nu, viena sedziņa, mūžīga mīlestība, kāda tur šķiršanās, kāds laulības līgums. Nu, arī tagad, tev 25 gados, droši vien šķiet ļoti līdzīgi.
Zin kā, tad, kad mēs tikko iepazināmies un tikko aprecējāmies, tad bija tā sajūta, bet tomēr gadiem ejot, tu saproti, ajā, nu, vēl vienreiz. Ajā, nu, mēs jau nezinām, kas var notikt.
Bet nav tā, nu, taču esot blakus cilvēkam īsti negribās. Roland, nu, tev tagad esot šajā laulībā, tu arī dzīvo? Ai, jā, nu.
Nē, es par to nedomāju.
Es arī par to nedomāju tā, ka, nu, tagad kur varētu, ja, bet mēs jau, tad jau nebūtu izjukusi arī tā pirmā laulība.
Jo viss kaut kas var notikt, vai ne?
Viss kaut kas var notikt.
Bet tas galvenais tad būtu šis te īpašums, ja?
Jā.
Bet tev ir arī bērni kopā, jā, ar vīru?
Jā, un es domāju, ka otrs, jā, tu aizskar arī to tēmu, kad ir bērni, un par cik vīram arī ir no pirmās laulības bērns, tad arī tas būtu noteikti ļoti svarīgi sakārtot, lai, jā, nu kaut kas, lai mēs zinām, kā tad tas viss tiek sadalīts.
Bet toreiz tavā pirmās laulības šķiršanās brīdī bija kaut kas tāds, nu, kur tu jūti, ja būtu bijis kaut kas juridiski atrunāts, būtu bijis vieglāk. Kāda bija tas šķiršanās process?
Nē, šķiršanās process bija ļoti vienkārši, varbūt vairāk nu, kaut kādas emocijas, ko, es domāju, nevienā laulību līgumā nevar ielikt, un pat, ja būs viņš perfekti sastādīts un būs šīs emocijas, tad strīdi varētu būt pat tad, ja viņš ir sastādīts.
Roland, kad jūs likāt iekšā visus tos punktus savā laulības līgumā, bija kaut kas tāds, kur jūs tā kā bija teicāt, nu vai viens no jums teica, nu šo nē? Vai...
Nē, es pilnīgi visam piekrītu, ko sieva gribēja.
Sieva nāca un
teica. Jā, viņa tur komandēja to lipu, to parādi. Jo tā manta galvenais jau viņai, jo tas nekas tam mēs īpaši jums. Mm-hmm.
Bet, nu, piemēram, atceros vienā no sērijām, kad tu kopā ar Krivenčī devies meklēt tūkstnešu vidū noslēpto kokaīnu kravu. To jūs arī atrunājāt līgumā, ka ja viņa atradīsies, tad tā paliek tev?
Nē, to mēs neatrunājām.
Bet tad to uz pusēm dalīs. Bet
man liekas, ka mēs sarunājām tā, tad uztaisīsim gārdīgu fiestu.
Ja atradīsies, tad būs lielās svinības. Par to, ko tad vispār var atrunāt laulības līgumā. Kāpēc varbūt tas ir tāds zilons mūsu sabiedrībā un attiecībās, mēs mēģināsim saprast raidījumu turpinājumā, jo... Pieredzes ir bijušas dažādas, un medijos mēs esam lasījuši dažādas stāstus. Pirms dažiem gadiem parādījās ziņa, ka kāds aizvienots vīrietis Vācijā pēc šķiršanās visu sadalīja godīgi uz pusēm. Nu, burtiski uz pusēm viņš pārzāģēja mašīnu, dīvānu, krēslu un visas lietas tad, lai tiek abiem vienādi. Par to, vai tas ir vislabākais risinājums, runāsim kopā ar juristu.
Man ir jautājums par to laulības līgumu, ja viņu noslēdz. Var būt tā, ka tu ej pēc divām dienām, saka, nē, es pārdomāju, es gribu savādāk.
Tā var notikt, kad vēlās kaut ko mainīt.
Šodien mūsu zilonis ir zilonis, kas iespējams valda katrās attiecībās. To sauc par laulības līgumu. Tas, ka pāris slēdz laulības līgumu, nenozīmē, ka viņi obligāti plāno šķirties. Gluži tāpat kā mēs apdrošinām savu veselību, mājokli vai dzīvību, mēs taču uzreiz neplānojam, ka māja nodegs, mēs nomirsim vai kāja tiks salausta. Mēs vienkārši nodrošinamies neparedzētām situācijām. Vai tieši tāpat ir ar laulības līgumu, tad nu mums mēģinās palīdzēt tapt skaidriem un gudriem. Zvērināts advokāts Jānis Sarāns, Arenis Lācis. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Ik gadu Latvijā tiekot noslēgti ap 1000 laulības līgumiem. Lielākā daļa, 95% no tiem nosaka mantas šķirtību, kas paredz, ka katrs laulātais nevien patur viņam pirmās laulības piederējošo mantu, bet pirms laulības piederējošo mantu, bet arī laulības laikā var ar to patstāvīgi rīkoties neatkarīgi no otra laulātā. Un vidējais vecums par tiem vecajiem cilvēkiem, ko tu teici mums, Roland, 37 gadi, sievietēm 40 gadi vīriešiem. Tie ir tie mūsu vecie cilvēki. Mēģinām saprast, kas vispār ir laulības līgums. Ko tu tur var atrunāt, Jāni? Un kāpēc viņš slēdz?
Nu, tu ļoti labi iesāki to sarunu, respektīvi norādot uz tiem diviem veidiem. Respektīvi 95% no līgumiem tiek slēgti par visas mantas šķirtību. Un tad otra opcija, ko cilvēki var darīt, ir slēgt līgumu par visas mantas kopību. Un ko būtībā šis līgums pēc savas būtības paredz, ir izņemt, tātad, nu, tīri pēc likuma, arī attiecībās, kurās nav šī līguma, šīs mantiskās attiecības tiek sakārtotas abu laulāto starpā. Tas, ko līgums dar, viņš aizstāja ar likumu noteikto to klasisko mehānismu, ar tātad vienu vai otru, kas ir vai šis te kopības vai arī šķirtības mehānisms. Un tad būtībā pārējiem jāizvēlās, vai viņi vēlās vienu vai otru. Kā jau tu minēji, lielākā daļa cilvēku izvēlās tātad risinājumu, kurā 95% gadiem ir šī te visas mantas šķirtība. Tātad manta, kas tika iegūta pirms laulības un arī turpmāk laulības laikā, ir katras personas individuālā tātad šī te atsevišķā manta.
Bet tur, kad mēs slēdzam laulību, tur, kad mēs esam ar otru cilvēku, nu, tur ir mīlestība, tur ir zvērests, nabadzībā, vai ne, ilgi un laimīgi. Kāda manta, nu kāds tur advokāts, ko jūs gribat? Nav tā, Kerkir, nu, ka tas taču ir skaisti, nu nevis par mantu runāt, ka mēs tagad dalīsim viņu.
Nu, es jau minēju, kad tas ir sākumā un pa tiem gadiem, tad jūs tieši esat trāpījuši, jā. 37. Es sāku domāt par laulības līgumu, jā.
Un tad, kad pie tevs nāk tas pāris, nu nejūtu tā, ka tas viens ir tas, kurš ir ar rozām brillēm, otrs, tātad man ir 4 dzīvokļi.
Es teiktu, tas ir ļoti, ļoti individuāli, jo ir dažādas situācijas un tiešām dažādas situācijas, kurās cilvēki dažādos arī dzīves posmos nonāk pie šī lēmuma, ka viņi vēlās šo laulību līgumu noslēgt. Un ir ļoti daudz situācijas, kurās cilvēki jau arī jaunā vecumā ir pietiekoši lielām ambīcijām, vai tieši otrādi, kā Rolands minēja, ļoti riskantu dzīves veidu, un tad, nu, ar vēlmi pasargāt šo otru laulāto, nereti šis risinājums par laulāto tad atsevišķās mantas šo līgumu ir viens no risinājumiem, kas ir ļoti pievilcīgs arī jaunākiem cilvēkiem. Es teiktu, ka ir tiešām ļoti, ļoti dažādi. Katrā konkrētā situācijā jāstāsta cilvēkiem to vēlmi, kāpēc viņi to ir izvēlējušies darīt, un tās motivācijas ir visdažādākās. Mm.
Nu, tas droši vien arī, tu jau neesi psihologs vai ne, tev varbūt ir tik ļoti to cilvēku nestāst, bet tu pieminēji jauns cilvēks. Kad Kirēr teica, pirmā laulība, mēs jauni, nu, ko tad mēs tur dalīsim, mums viena sega, viens spilvens, un labākajā gadījumā mēs nedzīvojam pie vecākiem kopā. Man līdzīgi, mēs ar sievu esam kopā jau 15 gadus, nu, kad mēs sākām būt kopā, nu, mums tieši tā arī bija, abi divi tikko no augstskolas, tikko sākuši strādāt, nu, nav mums ko dalīt, kāds tur laulības līgums. Tā ir, ka šajā vecumā tev īsti nemaz nav ko atrunāt?
Tā laikam negribētos teikt, ka nav ko atrunāt. Nu, pieņemsim to pašu, nu, jūs minēto piemēru, kad jauni cilvēki nav izslēgts, ka teiksim, viens no laulātiem, piemēram, sieva ir baldes locekli, piemēram, kādā sabiedrībā. Un, nu, varbūt tajā brīdī viņai pašā vai tā individuālā manta nav tik plaša, bet zinot to, ka viņa ir baldes locekli un pilda ļoti specifiskus pienākumus, ja šai sabiedrībai pēkšņi kaut kas nu, neizdodas un biznes sabrūk un ir baldes locekļa atbildība, piemēram, un tad, lai nebūtu tā, ka arī otrs laulātais šajā gadījumā vīrs atbild ar savu mantu par tad, sievas, tad iespējams šiem parādiem vai kādām saistībām, tad ir svarīgi paredzēt, ka šīs attiecības tiek noregulētas šādu laulības līgumu. Un tādā gadījumā tur varbūt pat tajā brīdī pašām nav tās mantas vēl, bet viņi savā ziņā aizsargā šo otru pusi, un tas ir godīgi. Un ja tas bizness, kurā darbojas viens vai otrs cilvēks, ir riskants bizness, tas jau atkarīgs no katras personas, arī, protams, šis riska apetītes, bet nu, tas var būt loģisks solis. Un tāpēc es laikam teiktu, ka jā, 37 gadi liekas ļoti liekas savā ziņā loģiski, un tas tāds labu vecums, kurā jau cilvēki ir savu veidu bagātību sarosuši un vēlās to aizsargāt, bet arī jauniem cilvēkiem nereti, nu, ir tīpaši tādās modernākās nozarēs ir vēlms sev pasargāt un pasargāt arī otru personu.
Advokātiem visiem ir laulības līgums, kas precējušies?
Nu, manā gadījumā nav laulības līgums, tā laikam teikšu, ka nav visiem laulības līgums, bet jā, kā jau minēji, katru gadu mērķi 1000 līgumi. Mm-hmm. Pēc tās kopējās statistikas valstī mums ir aptuveni 26 tūkstoši laulības līgumu. Un tad, nu, es pieņemu, ka visiem advokātiem droši vien nav sanācis. Nav paspējis vēl laiks.
Vēl laiks ir. Bet ko es varu atrunāt laulības līgumā? Nu, tā kā pilnīgi visu es varu arī blenderi, ledus skapi, paklāju sadalīt, nu,
šis ir tas mīts, kas varbūt savā ziņā ir jākliedē, jo, kā jūs minējat, divi laulību līguma veidi. Viens ir šis te visas mantas kopība, tad mēs visu šo te mantu, kas ir pirms laulībām un arī laulības laikā iegūta, tad liekam tādā kopīgā vienā katlā, kur var atrunāt, šajā līgumā var atrunāt tad atsevišķas izņēmumus, ka personas, teiksim, vēlās visu salikt kopā, bet tomēr kaut kādas atsevišķas lietas atvēlēt vienai otrai personai. Tas nav tik populāri, jo, kā jau minēju, tad tikai 5% cilvēku šo opciju izvēlās. Savukārt, visas mantas šķirtības līgumā, tur jau īsti nav vērts neko atrunāt, jo visa manta jau ir šķirta. Katram cilvēkam tad ir jau ļoti konkrēti pateicis, ka viss, kas piederēja pirms laulībām, ir viņa un arī turpina. Viss, kas ir iegūts, ir individuālās personas tad šis te īpašums. Tāpēc vienīgais gadījums, ka tā ir nozīmīgi kaut ko varbūt tā īpaši atrunāt, ir šis te visas mantas kopības līgums, kurā jūs atsevišķi varbūt šos priekšmetus kustamo nekustamo mantu arī norādat.
Turnā par mantām, dzīvnieks ir manta, es esmu dzirdējis par dzīvniekiem, ka notiek liela strāda.
Jā, tāds, protams, kādam cilvēkam tas varbūt emocionālā līmenī nav manta, bet tas tomēr ir īpašums, un šādu jautājumu var atrunāt arī laulības līgumā. Jā.
Un kas ir ar bērniem?
Bērni nav īpašums, bērni nav manta, to domāju, nevar atrunāt laulības līgumā. Kas ir arī neliels mīts, tas īsti pat nav mīts, tā vienkārši ir atšķirības starp kultūrām. Ja mēs teiksim, klausamies šos te piemērus arī, ko tu minēji sākotnēji par ārvalstīm, kad tiek atrunāt dažādi papildus noteikumi gadījumā, ja tur pārkāps laulību un viens cits būs viens no pāra, tad būs laulības pārkāpšanas iniciators un laulības šķiršanas iniciators, tas saņems kaut kādu īpašu kompensāciju vai kaut kādas tādas jautājumas. Tos Latvijā mēs neregulējam. Mēs regulējam tikai vienīgi šo mantisko īpašumu piederības jautājumu. Kā viņš tiek sadalīts, kam pieder manta?
Ir tāda filma, Neiedomājamā cietsirdība. Un tur ir tā daina, kur kāds dienā šis turīgais līgavains apliecinot savu mīlestību, apēd laulību līgumu to pārmērcējot barbekju mērcē. Paskatīsimies nedaudz.
Now, honey, it's like a padre said. I want love and trust between us. Love and trust and not a thing else. And this here deed that I'm fixing to perform? Well, honey, let me just do it. You see this? Those are for you, darling. This here is for you.
Tā man divi jautājumi tev, advokātam, vai apēsts līgums vairs nedarbojās?
Nē, diemžēl. Apēsts līgums, līguma apēšana īsti neplīdzēs šajā gadījumā. Jā, tas tāds ļoti interesants Billy Bob Thornton, Catherine Zeta-Jones piemērs. Bet, nu, protams, skaisti ļoti, ļoti...
Bet tas, tā doma tāda, ko mēs ar šo fragmentu arī nedaudz novērojam, nu, ka šis te tātad turīgais kungs parāda, redz man vienalga, ka mēs varam visu to man dalīt. Tā ir, nu, tas laulības līgums ir galvenokārt arī tādu, lai pasargātu šo te turīgo, bagāto partneru attiecībās? Nu, vai viņi arī nav galvenie iniciatori?
Īsmā, labs, nu, tiešām labs jautājums. Katrā situācijā būs citādāk, bet es pieņemu, ka daudzos gadījumos tā varētu būt. Ka viena persona, kura ir vairāk mantas kaut kādā ziņā, un viņa ir nedaudz, varbūt nav līdz galam tā uzticēšanās, varbūt vēlme šo līgumu slēgt, lai sevi aizsargātu. Bet, man gan pašam šķiet, ka tas mīts lēnām sāk mainīties, cilvēku uzskats sāk mainīties, pieņem šos laulību līgumus daudz plašāk, tas vairs nav tāds, tas nav tāds tabū temats, kurā mēs skatāmies to tikai vienīgi no tādas prizmas. Es teiktu, ka nereti cilvēki vēlās pasargāt, nu, jebkuru mantu, kas viņiem ir, un viņi nemēģina saprast, kuram tur viņiem ir vairāk vai mazāk, un kuri interesēs tas tiek darīts. Situācijas tiešām būs ļoti dažādas.
Tad, kad jūs, kad ir sēdējāties ar vīru un domājāt tātad par šo īpašumu iegādi, ja, tad jūs sākāt runāt arī par laulības līgumu. Ko jūs tur redzat, kas būtu tas, kā jūs to, nu, tur atrunāt, kas būtu?
Tik tālu mēs netikām, mēs tikām tikai līdz tām, kad šobrīd ir tā sajūta, ka tas būtu jāizdara, jo tad, kad mēs laulājāmies, tad bija sākumā tās mūsu sarunas bija par to, kad laulības līgumu, ja tu slēdz, tā tad kaut kas tur nav līdz galam, nu, tā kā, nu, vai tā nav varbūt tā mīlestība vai, nu, tā varbūt kaut kādā ziņā tā neusticēšanās, tā tad kaut kas nav īsti līdz galam, ja jau tu startā, tagad sāc uzreiz jau kaut ko dalīt. Bet, jā, šobrīd tas ir vairāk par to, ka, nu, tu jau esi izaudzis arī tajās attiecībās un domā savādāk. Bet man ir jautājums par to laulības līgumu, ja viņu noslēdz. Varbūt tā, ka tu eji pēc divām dienām, saka, nē, es pārdomāju, es gribu savādāk.
Tā var notikt, kad vēlās kaut ko mainīt un var arī grozīt šos līgumus, bet kas ir tā specifiskā niansa un tieši tāpēc viņi slēdz pie notāra, kad ir ļoti specifisks šis grozīšanas mehānisms. Jūs varat tikai vienīgi šo līgumu grozīt, tad jūs apusēji vienojaties. Un tad tas ir iespējams, jebkur vienošanos var apusēji vienojaties grozīt.
Par to tabū tematu un tādu man šeit aizspriedumu vispār, kas ir tas galvenais, domājot par laulības līgumu, kad, nu, virsrakstos mēs parasti to redzam, ka sabiedrībā zinām pārnoslēdz šo te laulības līgumu, uzreiz ir jautājums. Nu, vai tad gaidām šķiršanās, bet tas ir pēc laulībām. Piemēram, virsraksts par bijušā prezidenta dēlu Gustavu Zatleru, kurš ar sievu noslēdz laulības līgumu, un tad uzreiz jautājums, vai tas uz šķiršanos? Nu, šajā gadījumā jāsaka, viņi tiešām izšķīrās. Bet tas ir viens no tādiem mītiem un aizspriedumiem, kas stāv. Un aplūkosim pāris, un tad jūs varēsiet pakomentēt gan no savu skatu punktu, gan arī tu kā advokāts varēs pateikt. Tātad, ja slēdz laulības līgumu, tad nemīl. Ja mīl, tad naudu neskaita. Nu, tev, Roland, ir laulības līgums.
Personīgi es esmu ļoti uzticīgs cilvēks, un man šādas šķiršanās tendences un tieksmes nav vispār, man bija nekad bijušas par nav. Ja kāds grib šķirties, nu labi, tad lai šķirās, bet no manas puses nekad neatnākt.
Tad tas pret tev nav. Tā, un tas arī nākamais, tāds vēl viens aizspriedums, tā ir neusticības pazīme. Ka tas tāds, nu, ka cilvēks tā gatavojās jau kaut kādiem saviem plāniem. Tev ir izskanējis kādreiz ofisā, es zinu, cik daudz tu nedrīkst runāt par saviem klientiem, bet kurš saka, nu nē, es negribu.
Protams, nu, jā, tā ir daļa no tās cilvēciskās realitātes un cilvēki, kuriem ir bijuši negatīva pieredze šajā jautājumā vai kuri ir mācījušies no citu šīs negatīvās pieredzes ar šādu aizspriedumu nereti un šādu motivāciju nereti to arī no otras puses pieprasa. Bet es laikam uzsvēršu, ka tas nav tas biežākais iemesls, kāpēc tas tiek darīts. Es teiktu, ka jā, tas noteikti nav biežākais iemesls. Un beigās jāatcerās ar vienu niansi, kad, protams, cilvēki sabiedrībā varbūt ar kādu aizspriedumu to skatās, bet beigās jau tikai vienīgi to divu cilvēku domas, kāpēc viņi to dara, ir relevants. Jo beigās tas līgums jau ir tikai vienīgi par šo divu cilvēku mantisko attiecību sakārtošanu. Kāpēc viņi to ir vēlējušies, tas tāds, lai varbūt savā ziņā paliek viņu.
Tad tas jau, ko mēs pieminējām, šī šķiršanās, ja tiek noslēgts šāds līgums, tad zemapziņā rodas sajūta. Nu, kaut kad to vajadzēs likt lietā, lai tas nebūtu veltīgi darīts. Jo latviec praktisks, viņš tāpat nedarīs lietas.
Iztērē naudiņu, kaut kā jādomā atpakaļ.
Ja vīrs pie tevs atnāk tagad, nebūtu bijusi tā saruna jums tur virtuvē, domājot pa īpašumu, bet viņš atnāk klausies, ka ir Kira. Es noskatījos ziloni, es gribu laulības līgumu.
Superīgi braucam. Kontakti mums ir. bet es arī tagad tā domāju par to tēmu. Tad, kad tiek slēgts šis līgums, nu kā tev personai no malas, nu tur var just to mīlestību, vai tur tomēr ir tā, kad ieiet sadala pāraksta un viss?
Advokāti ir bēdīgi slaveni ar to, ka viņi nejūt emocijas. Un tad mēs skatāmies to situāciju no savas perspektīvas, no savas prizmas un cenšamies emocionāli tad neinvestēties tajā situācijā. Bet es piekrītu, ka, nu, protams, tas ir dažādi. Tiešām varbūt situācijas, kurās to var just vairāk un varbūt situācijas, kur, kā jūs iepriekš minēju, ka ir ļoti, ļoti izteikti tādi biznesa apsvērumi, kāpēc tas tiek darīts tiešām.
Tas ir dārgi. Tas ir tāds vēl viens mīts, varbūt patiesība, noslēgt laulību līgumu. Ir kaut kādas valsts noteiktās summas vai tur katrs advokāts pats?
Nē, kā jau minēju, tad līgumu slēdzam pie notāra un patiesībā ir ļoti, ļoti adekvāta šī samaksa par notāra pakalpojumiem. Notāra takse par šo uzdevumu ir aptuveni 80 eiro plus PVN, plus varbūt atsevišķi kādu izdevumu, kas ir saistīti kādu mantisko dažādu reģistru, caurskatīšanu un izziņu sagatavošanu. Tā ka šī summa patiesībā ir ļoti, ļoti demokrātiska un ļoti pieejama.
Ja ir ko dalīt, tad gan jau tie 80 eiro
nebūs nav tik traki.
Tas pats trakākais, vai ne? Un tāpēc arī te mēs varam apgāst jau mūsu noslēdzošo, ka to slēdz tikai tie bagātie, kā tiem, ka manti ir svarīgāk par attiecībām. Nu, šo mēs arī tā kā nedaudz jau izrunājām un mēģinājām saprast, ka tas gluži nav tikai un vienīgi saistīts ar bagātību. Par mītiem, uzskatiem un pārliecībām par laulības līgumu mēs ne tikai jūsu viedokli gribējām dzirdēt, bet arī nejaušiem satiktiem garām gājējiem Rīgas ielās jautājām, ko tad viņi domā par laulības līgumu slēgšanu.
Kā jūs domājat, nepieciešams laulību līgums precoties?
Jā, nē.
Es domāju, tas ir atkarīgs no pāra, tās konkrētās situācijas, kā viņi ir norunājuši. Bet ja laulību līgums ir pamatā neusticībai kaut kādai, tad es domāju, laulību vispār nevajadzētu slēgt.
Ja neesi pārliecināts, tad varētu noslēgt to.
Esmu divreiz vai trīsreiz bijis precējusies.
Nezinu, skatāties, cik ir nobriedušas attiecības. Ja nav pārāk nobriedušas, varbūt labāk vajag.
Vajag, jo abos gadījumos man vīrieši to izmantoja.
Latvijā tā statistika laulība jau var nav tā, nu, tā, ka visi aprecās visus uz mūžu, tur viss notiekās. Tā kā, nu, nav jau slikti, kas viss ir atrunāts. Ja? Tad viss tas process ja veidojās tiešām kaut kādas nesaskaņas cilvēku attiecībās ir vienkāršāk atrisināms viss.
Tā. Manuprāt, abiem diviem ir jāvienos par vienu. Tad, ja viens grib un otrs nē, nu, tad kaut kā. Tad kaut kas nav tīrs.
Tā statistika tiešām ir nepatīkam. 50% laulības Latvijā tiek šķirts. Tā kā tam laulības līgumam noteikti, ka ir sava vieta. Ja viens, man arī patīk tas, ko teica, ja viens grib un otrs negrib, tad, Roland, kurā pusē teikt, būtu jāpiekāpjas? Viens grib laulības līgumu, otrs negrib. Ja jums būtu bijis tā?
Nu, es piekāptos sievas.
Lai ko viņi būtu teikusi, teiktu, ka aiziet daram tā. Jā. Bet, par tuviniekiem runājot arī, jo tur droši vien arī bija tuvinieki, tev sieva arī teica par to, ka šī te viņas ģimenes puse, kā viņi būtu reaģējuši, ja jums nebūtu bijis šis laulības līgums? Viņi jau arī zina tev pagātni, tu nekad to neesi slēpis arī.
Nu, es tu neesi prasījis, es nezinu, kā viņi reaģē.
Bet es pieļauju, kā, nu, kā tu pats skaties, ka ir šis laulības līgums?
Nu, droši vien kaut kā klusīvā pie sevi, viņi droši vien domāt, vai tagad jauns vīrs parādījies manai mammai vai ne? Kaut kādas briesmas varētu būt no manas puses.
Bet šis
tā es tādos priekšā tikai, bet mēs neesam nekad runājuši par to tēmu.
Par interesantiem piemēramiem, tu jau nedaudz pieminēji, Jāni, Ameriku un laulības līgumiem. Es varu, ka Latvijā nekas tāds nenotiek, bet paiesim cauri, kas ir noticis un izrunāts Hollywoodā, tāpat nav Amerika. Tā ir Hollywood, tur viss notiek citādāk. Dziedātais Justins Timberlakes apņēmās sansoļu gadījumā sievai aktrisei Džīlei maksāt, tā teikt, soda naudu 442 000 eiro. Angelina Jolie un Brad Pitt laulības līgums bija apkopots uz 100 lapusēm, sīkā drukā atrunājot viss sīkākās attiecības un ģimenes nianses un situācijas. Te gan jāpiebilst viņu tā bērna dalīšana ilga, man šeit kaut kādas 8 gadus, tā kā arī šīs 100 labas puses neko īsti līdz galam neatrunāja. Toms Krūss un Katie Holman laulības līgumā viņiem tas sastāvēja no 900 punktiem. Piemēram, viens no tiem bija, ka Katie vienmēr jāpiekrīt vīru viedoklim, un visinteresantākais no punktiem bija, ja reiz uz Zemes ieradīsies citu planētiešu un gribēs pārvietot Tomu uz citu planētu, Katie vajadzēs doties līdzi vīram. Te jāpiemin, protams, tas ir Scientoloģijas nofelns, bet arī tādi punkti ir atrunāti. Un kīnozvaigzne Catherine Jones un Hollywoods leģenda Michael Douglas laulībā līgumā bija teikts, ka šķiršanās gadījumā Catherine saņems 2,4 miljonus par katru laulībā nodzīvoto gadu. Es saprotu, ka mēs laulības līgumā neko tādu jā nevaram ietvert, bet var slēgt laulātie līgumus ar tieši tik absurdiem punktiem?
Nē un jā, laulātie var slēgt dažādu veidu līgumus. Beigās jautājums par to, kas vai šos līgumus varēs arī izpildīt un kādā veidā tad kaut ko nu, atbilstošiem līgumiem arī no otras puses pieprasīt. Un Latvijā tas vispārīgais regulējums attiecībā šādiem līgumiem ir tāds slavens civila likuma 1415. Pants, kas pasaka, ka nevar slēgt darījumus par lietām, kas ir pret ētikas normām, pret sabiedrībā pieņemtām lietām un pret kaut kādām lietām, kas ir paredzēts, lai apietu likumu. Un manuprāt, šāda veida līgums kaut kādā ziņā paiet zem tā civila likuma 1415. Panta, kad mēs
šāds darījums mēs ne... tomēr.
Cipulentieši varbūt mazākais, tas varbūt diezgan interesants līgums, bet par līgums sots par sānsoli, nu šķiet tāds diezgan savā ziņā morāls, manuprāt. Bet...
Lai mēs nepārkāptu raidījumu līgumus un likums, mums ir reklāmas pauze, jāievēro, lai nav nekādas pretenzijas, bet pēc reklāmas mēs tiksimies un vēl paturpināsim pastīties uz situāciju, kur tas laulību līgums tiešām būtu iespējams noderējis.
Daudz vīrieši gatavi paņemt jāsauli, kas saka mugrasolu un doties prom un atstāt sievai un bērniem visu. Bet te jau var būt jautājums atkal profesionālim, kā saglabāt šīs cieņpilnās attiecības.
Pavisam drīz kāzu sezona. Un, lai gan šķiet, ka vislielākais jautājums, ko jaunais pāris topošais viens otram var uzdot kādā krāsējā būt salvetēm vai andronkulim atradīsies vieta pie galda, tomēr ir cits jautājums, ko iespējams pāris vēl nav uzsaņēmies uzdot viens otram. Laulības līgumus slēgsim vai ne? Jo rekāds Fred lietotājs arī šī gada sākumā vaicāja kāds ieteikums pāriem, kur šogad gatavojasies turēt laulības ostā. Atbildi ir tieši un konkrēta laulības līgums. Tas arī mūsu šodienas Zilons studijā un mums sarunai pievienoja frizieris Kristaps Slakters Zvejselnieks. Sveiks, Kristap!
Sveiks!
Savā laikā tev iespējams nebija neviena, kurš dotu padomu par to, vai slēgt vai neslēgt laulības līgumu. Un uz savas ādas tagad es pārliecinājos par to, ka te mīlestība un es izmantošu tik skaļu vārdu kā naids, bet tu droši man vari apturēt un teikt, ka tā nav, bet tur ir ļoti šaura līnija. Un pagājušā gada sākumā ar sievu izlēma atkārtas iet savu ceļu un šķirt laulību pārauga ar diezgan lielā skandālā publiskajā talpā. Nu vai tā ir, ka tā otra īstā daba atklājas nevis laulībā, bet šķiršanās procesā?
O, jā, definitīvi, zin, tā rada būšana, tāda sūda būšana ir, bet es vienmēr tos jauniešu iedvesmu, viņi saka, jā, Kristāp, pasties kā tev, vai tu vajag tomēr precēties? Es saku, jā, man tā patīk, es gribu otro reizi. Zin, kā to romantiķi nesabojās un to mīlestību to neviens neatņems veltīt tom otram. Un, lai arī smaga pieredze, tas neliedz man mīlēt ar pilnu sirdi un mēsties nākamajās attiecībās iekšā. Un...
Nu jā, bet tu jau valksti ne jau pēc tā šķiršanās, bet mīlestības, vai ne? Tu jau nemeties jā. Tur iekšā ar domu, kaut es atkal varētu izvest šķiršanās savu.
Nē, galīgi par to nedomā. Un, zin, kā, man liekas tā arī kā kārtīgs biznesmens, ja tu reiz neesi palicis bez biksēm un bez bankrota, jā, tad nu, tu neesi īsts biznesmens. Un, ja tu vienreiz esi to izdarīsi otro reizi, trešo reizi, un es domāju, attiecībām mīlestība tāpat. Kāpēc ne?
Nu, tev laulībā nebija laulības līgums, pareizi?
Nebija gan.
Nebija. Nu, kāpēc tā? Nebija vispār tā doma?
À, nu, redz, ka es esmu zvejselnieks. Ja? Tad bija tā zveja, bija tā sala un beigās palika tāds nieks. Ja? Tā kā... tā kā, nu, man likās, ka tā kā, nu, okay, zvejselnieki, tā kā, nu, jā. Es,
nu... nu, bija doma dzīvos ilgi un laimīgi, vai ne? Tā mīlestība bija tas, kas bija tas...
O, jā, un zinu, es kā ticīgs cilvēks, es joprojām ticu tajai mīlestībai un romantikai, un zinu, tiksim, tas līgums varbūt arī kaut kādā ziņā, jā, vieškot neusticību, kas man arī liekas, ka come on, metamies iekšā, kā būs, tā būs. Jā, un dzīve ir interesanta, nes ko viņi piespēlēs.
Lursoft publicētajā pētījumā teiks, ka Latvijā 40% no visiem vīriešiem, kur noslēguši laulības līgumu, ir uzņēmēji. Tas arī tas, ko tu, Jāni, teici tieši par šo te uzņēmēju darbību. Arī tev bija ar bijušo sievu kopīgs biznesa salons House of Care, kur radījāt kopā šķiroties. Kā sadalījāt?
Ovā! nu, tu vari man atņemt instrumentus, ja, bet nevar atņemt man talantu. Ja. Es varu pagriezties aiziet un izdarīt to vēlreiz. Tā kā, zini, tur, no, hei.
Nu, tu paliki tā kā ārpus durvīm uzņēmumu.
Nu, jā, zini, tas laikam bija tāds, kādā ziņā, laikam lielākais stress, ko cilvēks var izjust, ka tev astuma sabiedrība, to paliek 11 atlūgumu uz galda, tev, tu paliec, kā saku, uz ielas, tev to alo aizver ar akmenu un apkārt to tikai dinozauri, bet, come on, ir interesanti, zini kā, un...
Nu, labi,
man kā radītājiem patīk radīt.
Es saprotu, ka tu skaties visur uz to sauli caur tiem tumšajiem mākoņiem, un tu viņu tur ir ieraugi un malacis, ka tā un brīnišķīgi. Bet tagad piezemēsimies pie zemes laulības līgumas. Būtu atrisinājis kaut ko?
O jā, tas būtu atrisinājis daudz. Es domāju, ka daudz tas būtu atrisinājis, un varbūt necik nebūtu atrisinājis, jo es domāju, ar daudz vīrieši gatavi paņemt jāsau. Kā saka, mugrusomu un doties prom un atstāt sievai un bērniem visu. Bet te jau varbūt jautājums atkal profesionālim, kā saglabāt šīs cieņpilnās attiecības. Ja? Un kā saglabāt to, lai tu netiktu nomelnots un nebūtu apvainots. Un atkal visādi mehānismi no teiksim, advokāta pusēm izmantot, teiksim, lai tikai tev materiāli vai emocionāli visādi tev varētu iznīcināt. Ja? Un tas ir tas jautājums varbūt par to līgumu, kā... Mēs varētu noslēgt tādu
līgu. Tur ir kaut kāda atbilde tev.
Nu, man liekas, ka tā realitāte ir tāda, ka nav atbildes šo jautājumu. Jo nu, beigās, protams, mēs varam līgumiski sakārtot kaut kādas mantiskās attiecības, bet to cilvēcisko pusi nevar nevienam aizliegt būt nu, kaut kādā ziņā, nu, ierobežot cilvēku būt nu, ļaunam par citu vai kaut kādā veidā varbūt pārkāpt tādas nu, iepriekš nu, panāktās vienošanās par to, kāda būs šī te komunikācija un kā tiks risināt varbūt šie te strīdi. Un, nu, to nekādīgi tu nevar piespiest otru personu pieturēties pie kādiem apsolījumiem vai mehānismiem, kurus stabilis. Pieņēmuši kā normāls šādām situācijām. Tāpēc, nu, diemžēl jāpiekrīt, jā, tiešām.
Bet par to ļaunumu runājot, vai var un vai ir bijušas situācijas tādas, nu, kur ir noslēgtas līgumas un ir šis te uzņēmums, pieņemsim, kopā radīts, bet mēs esam noslēguši līgumu, bet, nu, tad, kad ir tā šķiršanās, tad, nu, es vairs nepiekrītu tam.
Nu, ja ir noslēgta vienošanās, pie vienošanās jāpieturās. Tas kas savā ziņā
tas
palīdz.
Tas, jā, arī likums jāievēro.
Jā, nu, bet vienošanās tomēr ir relatīvi vienkāršāk izpildām, ja ir īpaši tas laulības līgums, kas kādā ziņā sadala šo tīpu, piemēram, uzņēmumu daļas, uzņēmumu pārvaldību. Tas ir tomēr iespējams. Kur varbūt šim līgumam var nebūt tā nozīme, nu, ir kaut kādas... Es pat īstenībā nezinu, grūts priesa. Nu, pa lielam to mantu varēs sadalīt, tas ir skaidrs. Tas, kas varbūt problemātiski ir, nu, kādās situācijās, kurās varbūt to īpašumu vai uzņēmumu sadala, bet, nu, varbūt tie pārējie uzņēmumi esošie akcionāri vai, nu, biznesa partneri varbūt, teiksim, nevēlās tā kā turpināt to biznesu ar to laulāto otru pusi, kas, teiksim, šajā biznesā nāk iekšā kādā ziņā. Un tad šis līgums savā ziņā, ja tas tiek pareizi noformulēts, viņš var atrisināt šādu situāciju. Un, nu, tas situācijas dažādas tiešām, tur par to var diskutēt. Un...
Nu, Kristap, kā mēs dzirdējām tavā apgarotajā stāstā par skatu uz dzīvi, tu esi gatavs jaunai mīlestībai, vai ne? Tu esi atvērts, un kāpēc gan ne? Tagad tu slēgt laulības līgumu?
Es zinu, es arī tāpat kā Rolands atbildēšu, es jau vēlēsies slēgšu, jā, nu, jo vajag darīsim, jā, bet...
Bet tu esi izgājis cauri, nu, tādai dēlēji tās bikses pazaudēji, niekas vien palicis.
Es zinu, tāda latviešu pasaka vienmēr, ja, ka tur ir tie divi gudrie brāļi, ja, un tad viens tas muļķais, ja, nu, kāpēc ne, zinu, kā.
Bet Antiņš jau tik liku pelnā uzjāju, vai ne?
Nu, bet tavu, tad katrs savu, ja, come on.
Bet, saprot, viens jau ir, vai ne, tas uņēmas, bet otrs šķiršanās procesā ir tas, kā teica, tas emocionālais un bērns, kur paliek, tas ir tas sarežģītākais.
Jā, un zinu, tāpēc tā kā vispār tā likuma došana un tie likumi ir tāda pilnīgi manā skatījumā ne demokrātiski, bet anarhiski. Viņus var pagriezt, kā tu gribi, un traktēt, un cilvēki mūsdienās var iet uz tiesu un melot, Un neviens nebaidos ne no kā, ja? Tā kā grāmata nebaidies ne no kā, lai gan. Ja, ja es nebaidos no tā līguma, tad atkal citi nebaidās un iet un darīt, kā saka, tādas haizivisks darbības.
Nav nekādas veids, kā jau attiecību laikā, valības laikā atrunāt to šķiršanās procesā, kā mēs ar bērniem dzīvosim tālāk?
Īsti nē, diemžēl. Nu, tā, kā, tā doma, ka mēs slēdzam to laulību, ir skatu uz priekšu, uz nākotni, uz to kopdzīvi. Slēgt kādu līgumu ar domu, kad mēs jau atrunājam, kā mēs šķirsimies, tas kā, arī liekas kādā ziņā nu, konfliktējoši ar to kopējo ideju, ka mēs mīlestības dēļ un šo kopīgo jūtu dēļ šajā laulībā dodamies. Tā, ka, tas ir saprotams, Amerika cita pasaule, cita kultūra, tur to var ļoti labi saprast. Manuprāt, Latvijā, latviešu kultūrā, tādā, nu, kontinentālās Eiropas kultūrā tas nav tik atbilstošā ziņa.
Es gribu nedaudz paspēlēties ar to Amerikas ideju, Kerkir, mēs būtu Amerikā šobrīd un tev būtu iespēja noslēgt to laulības līgumu, kā mēs redzējām to var uz tūkstošu lapām, miljonus lapām, var arī citu planētiešu piesaukt, ja tu gribi. Kas būtu tās lietas, kuras tu teikt savā laulības līgumā vīram? Šis ir tas, kas būs man.
Par sansoļiem un par tiem tūkstošiem.
Tur tu gribētu uzreiz sodi naudu, ja no vīra, labi, bet ir kaut kāda mīļa lietiņa mājās, lampa, lustra, glezniņa, ko tu teikti, šo es paturēšu.
Laikam nē, jo es tad noteikti gribētu visu jaunu. Ja es pēc tam dotos jaunās attiecībās, tad es gribētu visu pilnīgi jaunu un neko no vecā līdz neņemt.
Loģiski, ļoti labi par to iespējamo sansu naudu. Tu patur veco un man nopirksi visu jauno. Kristap, viegli atgūties no šķiršanās dzīvē?
O jā, nu, es teikšu, kā ir tev mīlēt, neviens nav liedzis. Jā, un ja tu, tā kā... Tur nevajag, es ko varētu teikt no savas pieredzes, nu, vat nevajag ieciklēties, man bija slikta pieredze un viss tagad būs slikti un atkal paranoja, ko gan paranoja, jo mūsdien pasaulē liekas tāda inteliģenta lieta, vai ne, tā kā jau paranoja un doma par tām sekām, bet es domāju, ka tā mīlestība, tā atslēga un ir jāmīl tas, ko tu dari, jāmīl cilvēku apkārtēji un jāmetās iekšā un tā mīlestība tev dziedē un tas tev arī tā gaismas to nākotni un tā ir tā atslēga.
Jāni, noslēdzošais jautājums tev. Vai ir kāds brīdis, kur tu teikti cilvēkam labāk neslēgt laulības līgumu? Ka viņam būtu jāsaka nē?
Es laikam piekritīšu kolēģim. Ja tā pārliecība iekšējā ir, kad tu vēlies doties šajā piedzīvojumā un izdzīvot to visu, nu tādu brīvu krūti un ar pilnu emociju iespaidu un nekā nebaidies, tad droši nedar to. Tas nav tāds obligāts pienākums. Un es tādiem cilvēkiem ieteiktu neslēgt līgumus un dzīvot dzīvi un skatīties, kas notiks. Un būs interesantāk.
Būs interesantāk. Tas varētu arī būt. Ir sraksts bez laulības līguma. Dzīve ir interesantāka. Nu, ļaujamies interesantākai dzīvei. Paldies, ka bijāt kopā ar mani šodien šajā interesantajā sarunā. Es daudz ko iemācījos par laulības līgumu. Līdz šim nezināju, Elīna, gaida mums būs saruna mājās vakarā. Bet TV3 skatītājiem es saku paldies par kopā būšanu. Vairāk par šo tēmu lasiet tv3.lv/Zilons. Klausieties mūs arī raidīja rakstu platformās. Šodien tas ir viss, bet jau nākamajā raidījumā redzēsiet.
Cik daudz naudas ir nepieciešams, lai tu patiešām izdos laimīgs?
Ja šodien apstāšos strādāt, tad līdz tomēr līdz mūža beigām varēšu ar to kapitālu kaut kā nodzīvot. Tad es jūtos mierīgs.
Viņi ir apmeklējusi investoru skolu, būdami 15 gadu vecumā. Šobrīd ir investējusi dažās akcijās Tesla.
Vasarā ļoti svarīgi arī, lai viņi bērni tā kā pastrādā un saprot, cik tā naudiņa grūti tā kā dabūjama.